Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pahor za umik slovenskih vojakov iz Iraka, če bi to zahtevala iraška vlada.
Sodišče pritrdilo Agenciji za varstvo konkurence glede zasega Mercatorjevih delnic.
Španski poslanci socialista Pedra Sančesa potrdili za premijeja.
Vreme po noči se bo razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle. Dobar večer. Oddajo je uredil Tone Gorjup, z vami sva tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. Levica je danes na vlado naslovila pobudo, s katero zahteva, da Slovenija nemudoma prekine sodelovanje v operaciji Neomajna odločenost in umakne slovenske vojake iz Iraka. Na poziv se je najprej odzval obrambni minister Karel Erjavec. Po njegovih besedah so pripadniki naše vojske v bazi v Erbilu na varnem. Razmere na severu Iraka so stabilne, je pa povečana stopnja ogroženosti in zato so sprejeti ustrezni ukrepi. Če bo sprejeta politična odločitev, pa je po njegovih zagotovilih vse pripravljeno za njihov takojšen umik iz Iraka. Odzval se je tudi predsednik države Borut Pahor, kot pravi bi se morala slovenska vojska umakniti iz Iraka, če bi tako stališče sprejela tudi iraška vlada. Prav tako meni, da morajo biti pripravljene vse logistične možnosti za hiter in varen umik iz Iraka, če bi se za to odločila slovenska vlada, so sporočili iz njegovega urada. Ljubljansko okrajno sodišče je potrdilo odločitev Agencije za varstvo konkurence o začasnem zasegu delnic Mercatorja. S tem je sklep agencije postal pravnomočen. Pritožbo Agrokorja je kot neutemeljeno zavrnilo, kar v hrvaškem koncernu obžalujejo in napovedujejo uporabo vseh pravnih sredstev za razveljavitev zasega delnic. Ustrajajo tudi, da je sklep agencije protiustaven, arbitraren in nezakonit, ter da je ta pri izdaji sklepa o začasnem oduzemu delnic grobo kršila pravila postopka. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa je po odločitvi sodišča ocenil, da je Slovenija pravna država in da je slovensko zakonodajo treba spoštovati. Nekdani delavci koprskega stavbenika so po napovedih na račune prejeli od nekaj 100 do nekaj 1000 evrov iz naslova prednostne razdelitve terjatev do propadlega gradbinca. Skupno se bo na njihove račune steklo 200.300 evrov, kar predstavlja 15% vseh priznanih terjatev. Novico je sporočila obalna sindikalna organizacija KS90. Nocoj želimo spomniti tudi na arhitekta Toneta Bitenca, doma iz Šentvida. V zavodu svetega Stanislava je končal škofijsko gimnazijo in se zatem posvetil študiju arhitekture. V povojnih letih je prvi začel načrtovati nove cerkve in prenovo njihove notranjosti v duhu drugega vatikanskega koncila. Ob 100. obletnici njegovega rojstva, rodil se je 6. januarja 1920, smo poklicali profesorja doktorja Petra Krečiča, odličnega poznavalca arhitekta Plečnika in njegove dediščine, med drugim avtorja biografije Plečnik, živeti za popolnost. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Profesor Peter Krečič, najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Kdo je bil Tone Bitenc in kako je bil povezan z arhitektom Plečnikom?
Arhitekta Toneta Bitenca, rekli so mu tudi Tonček, ker je bil bolj majhne postave, sem osebno poznal. Bil sem ravnatelj arhitekturnega muzeja, ki je tedaj deloval v Plečnikovi hiši in ena prvih razstav, ki smo jo napravili znotraj Plečnikove hiše v Zimskem vrtu, je bila torej spomeniki NOB Jožeta Plečnika in njegove šole. In da bi izvedel, kako je Plečnik se sploh prišel do te naloge oziroma kako je to delovalo takrat, kaj je to takrat pomenilo, sem obiskal Toneta Bitenca na šoli na Grabnu, on je bil tedaj že profesor in me je prav lepo sprejel in mi tudi razložil okoliščine, v katerih so nastali spomeniki NOB, ki sta jih s Plečnikom nekatera tudi skupaj načrtovala oziroma nekatere, ki jih je sam izvedel, so izhajali iz nekaterih Plečnikovih poprejšnjih modelov. To je primer recimo tega lesenega spomenika v Dražgošah in tistega, ki je potem Bitenc napravil v Hrastniku, znotraj nekih požganih hiš, ki so bile med okupacijo požgane. No, takrat so se precej zbližala. On je bil namreč do ustanovitve muzeja in vsega nekoliko nezaupljiv, no, takrat pa se mi zdi, da se mi je odprl in je mrsikaj pojasnil. Torej, on je potem zelo kmalo umrl, 2 leti potem, ker se je to zgodilo in mi ga je bilo iskreno žal, ker je bil zelo poseben mož, zelo zanimiv, veliko je vedel.
Dokje je Bitan sledil Plečniku in kje se začenja njegova samostojna pot?
Nezmotljivo, oziroma kako naj to rečem, bil je popolnoma predan svojemu učitelju, veljal je za njegovega asistenta, ne samo da je veljal, on je bil njegov zadnji asistent. In v času, potem ko je Plečnik umrl, ravno danes lahko spomnimo njegove smrti na 7. januarja, je Bitan veljal za njegovega namestnika, recimo pri prenovi križanskega kompleksa in tako naprej, kjer je bil tudi sodeležen z arhitektom Molko, kjer sta urejala tih čas predvsem ureditev zunanjega prizorišča. Skratka, on je bil v celoti povezan s Plečnikom, tudi precej intimno lahko rečemo, se v času okupacije bil Šentvidu, Šentvid je teda spadal v nemško okupacijsko cono in je mislim, da bival v Ljubljani nekje ali imel najeto sobo ali kaj, vendar je bil eden tistih, ki je s Plečnikom redno sodeloval v času, ko je bil Plečnik tako rekoč zaprt v svoji hiši, šolo so, mislim, da leta 43 šolo, govorim o šoli za arhitekturo, kot del Ljubljanske univerze, so okupatori zaprli in je Plečnik tedaj bil pravzaprav ujet v svoji hiši in eden redki, ki je prihajal v njegovo družbo oziroma v njegovo delo v stalno družbo, je bil prav Tone Bitenc. Iz tega potem, torej iz tega druženja, iz tega izhaja pravzaprav vse tisto, kar je Bitenc v naslednjih letih naredil. Živeti v taki senci tako velikega arhitekta, kot je bil Plečnik, ni bilo lahko. Mislim, da vsakdo, ki se je z njim zbližal, je imel potem velike težave pri o tem, da bi se otresel njegove sence. Te težave je imel verjetno tudi, neverjetno, ker mislim, da mi je tudi malo potožil, takrat je imel tudi on sam. Vendar je bil uspešen. On je s ciklom svojih cerkva, ki jih je napravil v letih po Plečnikovi smrti in potem, ko se je nekako tudi osamosvojil, je prav zanimivo nadaljevanje tistega, kar je Plečnik počel z svojo cerkveno arhitekturo v času predvojno. Teda vemo, da je z nekaterimi cerkvami napovedal oziroma ustvaril model, ki je pozneje peljal v takozvano kristocentričnost ali cerkev naj bo orientirana k oltarju. Oltar je sredi glavna sestavina oziroma glavni del prostora, okroj katerega se zbira ljudstvo, ne, to je bilo uresničeno za cerkev v Šiški. In seveda Vitenc je to nadaljeval, tako da je bila ideja, potem ko je bila potrjena na drugem vatikanskem koncilju, tako rekoč pri nas že živa in odseva v vrsti cerkva, ki so tedaj nastale. Ena prvih je bila Dražgoška, ki je nastala potem, ko so jo okupatori, mislim, da leta 42 požgali. In je tedaj v istem času, torej po vojni, ko je bilo treba vzajemno zavarovalnico, izprazniti nekaterih, bom dal navednice, nepotrebnih stvari, ki so bile v zavarovalnici, to je tista kapela, ki je Plečnik napravil za turiste in se imenovala, zdražam se za izrazom, kot se ga uporabljate tedaj, turistovska kapela, oltar te turistovske kapele in potem Bitenc uspešno prenesel v Dražgoško cerkev. No, potem so nastale še druge, recimo cerkev v Idriji, pa cerkev v Poljanski dolini, pa seveda ne smemo pozabiti cerkev v Ljubljanskih Kosezah. No, prav ta pa že kaže, vsaj po moje, tisti odmik, slogovni odmik, ki ne kaže več neposrednih povezav s Plečnikom. Njegova cerkev v Kosezah govori o tem, da je on tako rekoč jezik moderne arhitekture, osvobojen z vsakršnih Plečnikovih potez, ne govorim zdaj o notranjosti, ampak samo o zunanji pojavnosti cerkve, da je priključil v glavni tok slovenske moderne arhitekture po drugi svetovni vojni. Mislim, da je to bila to pomembna zasluga. In težko si mislim potem poznejšo Mušičevo arhitekturo v Dravljah, ki bi zelo verjetno, vsaj po moje, ne nastala brez tega Bitenčevega prispevka k razvoju slovenske povojne moderne cerkvene arhitekture.
Tone Bitenc je tudi marsikaj prenovil, od gradov do cerkva in tako naprej.
Sicer pa je veljal za človeka prenov, obnov in ureditev notranjščin. Omenili ste že, da je sledil idejam drugega vatikanskega koncila. Torej konkretno je to takrat pomenilo, da so začeli v cerkvah urejati daritvene oltarje z idejo, da je duhovnik obrnjen proti ljudstvu. No, to je on imel nekaj takih uspešnih prilagoditev in v mnogih cerkvah je namreč to bil velik problem, ne? Vse so bile orientirane k velikemu oltarju in tako naprej. Zdaj pa je bilo treba napraviti nekaj, kar bi lahko služilo za nekaterim novim potrebam, se pravi z duhovnikom obrnjenim proti ljudstvu. No in to je on takrat počel. Prenove pa seveda je tudi v veliki meri nasledil od Plečnika. Za Plečnika vemo, da je mnoge prenove takrat opravil, skupaj sta urejala križanski kompleks, ki je bil tedaj opuščen in sta iz njega torej napravila ljubljanske prostore za ljubljanski festival, ne, tudi z odprtim gledališčem. Potem pa se je recimo Bitenc usmeril v Blejski grad, ki nosi nekatere značilnosti, ki bi jih srečali tudi že v Križankah. In zanimivo, da je bil tudi zanimiv za arhitekta Ravnikarja, ki je bil glavni Plečnikov naslednik na šoli za arhitekturo. Ravnikar se je v 60-ih letih začel intenzivno ukvarjati s prenovo Uršulinskega vrta, kjer je nastal potem veliki kompleks Trga revolucije, poznaje preimenovanega v Trg republike. Zajema velik kompleks novih zgrad, medtem ko starejši uršulinski samostan je pa Ravnikar poveril prerediti prav Tonetu Bitencu, ki je v kletnih prostorih takrat uredil lokal oziroma gostinski lokal, ki mislim, da deluje tudi še danes. To se kaže pravzaprav, da je bil naslednik, torej tudi v tistem, kjer je bil Plečnik zelo dober oziroma skoraj nedosežen, če pomislimo na njegov opus na Praškem gradu in na nekatere prenove, ki jih je Plečnik izvedel v času po vojni. Tukaj bi se prav gotovo morali spomniti njegovih posegov v Stranski cerkvi, kmalu po osvoboditvi. No, in to so bile vse stvari, ki so takrat pač rasle skupaj in ob neposredni pomoči arhitekta Toneta Bitenca. Se pravi, on je bil ves čas zraven, znane so nekatere anekdote, da ko so prišli k pizarju, ki je oblikoval nove crkvene klopi za Stranjsko cerkev, je Plečnik še od vrat delavnice videl, da niso ravno tisto, kar je on načrtoval, pa se je obrnil k Tonetu Bitencu in rekel: "Tonček, mi pa tega nismo projektirali, ne?" To kaže na to, kako sta bila v tistem času res tesno povezana. Seveda povezana tudi poklicno, da mnoge stvari, ki jih je Plečnik snoval, ki je Bitenca naučil, je potem on koristno uporabil pri vseh svojih delih, ki jih je pravil.
Tudi Blejski otok nosi Bitenčev pečat.
Preureditev Blejske cerkve, ki je bila izredno zahtevna, posebej zaradi tega, ker so pod sedanjo cerkvijo začeli raziskovati, kaj je stalo pred njo, ne, kateri prednike je ta cerkev imela, je torej restauratorska oziroma vsa dela, ki se tiče prenove te cerkve, vodil prav Tone Bitenc in je za oboje, torej za prenovo Blejskega gradu Proščadi, ki je potem prispel tudi nek stolpič, ne, odprti stolpič, ki nekako pomaknil so kompozicijo nekako ali uravnovesu obrobu tega skalnega previsa, no, za to prenovo in pa za prenovo Blejske cerkve, ki je nastala, mislim, da kar dobro desetletje in pol za njo, je prejel tudi prvi Plečnikov nagrado. To nagrado je ustanovil France Navinšek s svojim podjetjem Ambient in ta nagrada je še danes, jo podeljujejo arhitektu za najboljše stvarice in prvo torej je prejel prav Tone Bitenc.
Profesor Peter Krečič, hvala vam za predstavitev Toneta Bitenca in še bolj njegove povezanosti s Plečnikom in kaj vse ju je družilo.
Hvala tudi vam za povabilo.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ob 18.15 minut nadaljujemo v Španiji. Španski poslanci so vodjo socialistov Pedra Sancheza potrdili za španskega premijeja. Izvolitev z navadno večino so mu z vzdržanimi glasovi omogočili poslanci katalonske republikanske levice, ki zagovarjajo neodvisnost Katalonije. Novi predsednik vlade je v zameno za to obljubil, da bo začel dialog s katalonsko vlado o vprašanju neodvisnosti Katalonije. Sanchez, ki je premijski položaj zasedal od junija 2018, bo prevzel vodenje prve koalicijske vlade v sodobni zgodovini Španije. Ruski predsednik Vladimir Putin se je med današnjim nenapovedanim obiskom v Siriji srečal s sirskim predsednikom Bašarjem al-Asadom. V pogovoru je opozoril na velik napredek Sirije pri vnovični vzpostavitvi državnosti in ozemeljske celovitosti države. Asad in Putin sta se sešla v Damasku na poveljstvu ruskih sil v Siriji, kjer ju je poveljnik teh sil seznanil s poročilom o razmerah v več delih Sirije, kjer ruske letalske sile podpirajo Asadovo vojsko od leta 2015. Rusija je najprej pomagala pri bojih proti islamski državi, zdaj pa želi z orožjem pokoriti tudi sirsko opozicijo. V prerivanjih, do katerih je prišlo na pogrebu iranskega generala Kasema Soleimanija v mestu Kerman, je po zadnjih podatkih umrlo več kot 50 ljudi. Lokalne oblasti so zato pogreb preložile. Poveljnik elitne enote iranske revolucionarne garde Soleimani je bil minuli petek ubit v ameriškem letalskem napadu v Bagdadu. Nekateri ga imajo za junaka, drugi za terorista. Iran je sicer po smrti enega najvplivnejših ljudi v državi, ki je veljal za arhitekta iranske vojaške strategije na Bližnjem vzhodu, napovedal maščevanje, pa tudi, da bo brez omejitev nadaljeval svoj jedrski program. Zunani ministri Velike Britanije, Francije, Nemčije in Italije ter visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell so danes v Bruslju v skupni izjavi pozvali k takojšnji ustavitvi sovražnosti in opozorili pred zunanjim umešavanjem v Libiji. Borrell je ob tem izrecno pojasnil, da se poziv nanaša na Turčijo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Osrednja prireditev Slovencev v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini, 57. dan emigranta, je potekal po tradiciji na praznik Svetih treh kraljev, včeraj 6. januarja. Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza sta ga pripravili v gledališču Ristori v Čedadu, ki je bilo nabito polno. V imenu slovenskih organizacij je spregovoril ravnatelj dvojezične večstopenske šole Pavla Petričiča v Špetru, David Klodič. Prisotne je vabil k večjemu delovanju v slovenski skupnosti in k spoštovanju slovenskega jezika ter kulture, k seznanjenosti o delovanju slovenskih organizacij, občutku pripadnosti in opozoril na pravice, ki prevečkrat ostajajo na papirju. Kulturni program so oblikovali otroci folklorne delavnice na dvojezični šoli, gojenci glasbene matice v Špetru in pesnica Andrejina Trušnjak. Beneško gledališče pa je uprizorilo Machiavellijevo komedijo Mandargola, ki jo je režirala Jasmin Kovic.
Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev, kakšna je njihova napoved za večer, noč in jutrišnji dan. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od minus 8 do minus 3, ob morju in v Vipavski dolini okoli 2. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj, burja na Primorskem bo čez dan ponehala, sreda bo pretežno jasna. Tudi v četrtek bo pretežno jasno po nižinah nekaj jutranje megle, v petek pa bo predvsem na Primorskem in Notranjskem nekaj več oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik, topleje bo. V soboto bo sončno, zjutraj bo po kotlinah megla ali nizka oblačnost, na Primorskem bo zapihala burja. Vreme po Sloveniji ob 18. uri. 6 stopinj so namerili v Kopru, 5 pa na letališču Portorož, tam je oblačno. Oblačno je tudi nebo nad Postojno, 3 stopinje, Nova Gorica 3, Ajdovščina in Ilirska Bistrica 2. Ljubljana delno oblačno 1, tudi v Tolminu, stopinje nad ničlo, Listca pretežno oblačno nič stopinj. Babno polje, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Bovec, Pohorje, Idrija, Jezersko, pa tudi Krško, Krvavec, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rudno polje in Vrhnika, nič stopin Celzija. Letališče Edvarda Rusija na Maribor delno oblačno -1, letališče Lesce -1, tudi v Novem mestu, Kočevju, Kranju, Lendavi, pa v Litiji, Logatcu, Mariboru, Metliki, na Ptuju, v Radencih, Slovenskih Konicah, Trebnjem in Velenju -1. -2 v Črnomlju, pa v Murski Soboti, Ratečah, na Mežici, Ravnah na Koroškem in v Trbovljah -2 stopinji. Celje in Slovenj Gradec zmerno oblačno -3, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno -4, Kredarica pa zmerno oblačno in ob 18. -7 stopin Celzija. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje, tam tovorne vozile za vstop v Slovenijo čakajo do pol ure. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Andrej Jerman, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.